Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Представники Белорусского конгресса демократичных профсоюзов провели в Менску митинг, присвеченный Сусветному дню за годную працу. Администрация Белорусской академии мастерства не дозволила режиссерам с Беларуси и Польши наладить прогляд фильма у студентском театре. Это и другие поведомления после выпуска новинок.
У студии новинов Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. У России проходят акции памяти журналистки Анны Политковской, примеркованные до третьей годовины ее забойства. У Москве и Санкт-Петербурге у митингах взяли удел ведомые журналисты, деятели культуры, правооборонцы и оппозиционные политики. Анна Политковская писала про порушение прав человека и коррупцию в Чечне, критиковала политику Владимира Путина. Конституционный суд Италии скасовал закон, який обороняє прем'єр-міністра Італії Сильвію Берлюсконі да інших високих чиновников під час їх знаходження на посаді от кримінального переследу. Тепер Берлюсконі може бути притягнений до відповідальності у сувязі з обвинуваченнями у хабарництві. Иранский президент Махмуд Ахмадинежад назвал кроком наперед перемовы об ядерной программе Тегерану, которые отбылись на минулом тыдне в Женеве, с уделом шести наибольш уплывовых держав у свету. Нобелевская премия у галине химии за 2009 год присуджена группе ученых за выучение структуры рибосомы, частки живой клетки, якая синтезует белок на базе генетичной информации. Премию по мерам 1 400 000 долларов поделят американцы Венкантраман Рама Кришнан и Томас Стейтс и израильтянка Ада Янат. Турецкая полиция другий день стримливает демонстрантов, которые протестуют супроть штогодового поседжения Международного валютного фонда и Всесветного банка в Стамбуле. Полиция уживала слезотечный газ и водометы супроть нескольких сотен демонстрантов, которые разбивали в окна и витрины у домов. Лидер демократичной оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи другий раз за тыдень сустрелася с представниками кироучей хунты. Лауреатка Нобелевской премии миру Су Чжи находится под хатним арештом. И она погодилась на перемовы с уладами с мэтой изнятия международных санкций супроть Мьянмы. США выступают супроть изнятия санкций до часу, покуль Мьянма не продемонструя прогрессу в галине демократизации. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинок. Наступные праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Адмысловая постанова будет опубликована 13-14 кастрычника, а уступить у деяния 28-29 кастрычника. Про змест постановы и про прогнозы экспертов на контросту ценов у поведомления нашего корреспондента Олеся Дашчинского.
На посяджэнні Саюзу прадпрымальнікаў і наймальнікаў імя Куняўскага дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Ён спаслаўся на негатыўны досвед, маўляў, калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то ў наступным месяцы тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. Спадар Фралоў заклікае весці сябе карэктна і цывілізавана. Корэспандэнту «Свабоды» Дар Фамин на адрес отмовился от комментариев.
Знаете, у нас есть пресс-служба, работайте с ней, работайте через нее, извините.
У прэсавай службе Міністэрства эканомікі паведамілі, што заявы спадара Фаміна выклікалі шмат пытанняў у розных медыяў, але каментары будуць толькі пасля апублікавання пастановы. Старшыня Саюзу прадпрымальнікаў імя Куняўскага Георгій Бадзей на пытанне, ці чакаць падвышэння цэнаў, адказаў.
Я не ведаю, вы спытаецеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прадпрымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць на свабоду году гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч 50 сацыяльна значных тавараў, надбаўкі на якія будуць рэгулявацца. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-процэнтнае абмежаванне тут прадугледжваецца толькі на тавары, якія ідуць, да прыкладу, для ўласнай вытворчасці на давальніцкіх цих умовах. Яще нова постанова дозволяє ділити оптову знижку поміж необмежуваною кількістю звенів. Поводле економіста Леніда Злотникова, в Україні дефіциту нема, тому і не буде великого росту ценов.
У нас той випадок, коли затовари лише підприємства, коли амаль що і нема таких товарів, за которыми є черги. Це закони ринку, коли товарів достатково, отпускання, отпускай ціни, а ціни вони не піднімуться самі. Ринок сам відрегулює лепше, ніж чиновники. Може в короткій перспективі, місяць, два, три, може відбутися якесь невелике повеличення на особні товари.
Господар Злотников назвав вельми несправедливими обмежування по 50 видах товарів, ціни на які будуть регулюватися. Цієї ж позиції тримається і керівник Центру Мізоса Ярослав Романчук.
Повинні бути соціально значимими товарами, про те, що Зімбабве у нас, чи що, легкі там нема. Добре там розумієте, там ще хліб і молоко, де сьогодні і молоко у Європі значно танніше, ніж у Білорусі вже. І тут нема чого боятися світових цен, і коли влади ще більш будуть зажимати гэта ціни, не створати осяроддя конкурентного, тоді ціни можуть злетіти, але це буде вельми короткий термін, тому що все залежить від такої кількості грошей у нашій економіці. Треба просто поменше створати перешкодів для імпорту, для предпринимальників, і тоді буде нормальне конкурентне осяроддя.
Говорив керівник центру Мізеса Ярослав Романчук. Я ще раз нагадаю, що росту цінів чекають самі влади. Як ви чули, директор департаменту цінової політики Міністерства економіки Ігор Фамін заявив, що ціну в Білорусі треба підняти на 20-30%. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що о 19-й годині поводле мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.30 глядите протяг чешского сериалу «Консультация в ружовом саде». А поздней, а 22.25 «Особистый капитал» – экономичная программа, якая расповеде про наибольш эффективный метод керования семейным бюджетом. Глядите нас на сподорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў парку 50-годдзя Вялікага кастрычніка ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Гэтае свята абвешчана летась Міжнароднай федэрацыяй прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс. На мітынгу прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
У парк 50-годдзя Великого Кастрычника прийшли так само представники незалежних профсоюзов, які так само подавали заявку на проведення мітингу. Але городські чиновники дали дозвол тільки Білоруському конгресу демократичних профсоюзов. Улади пропонували організаторам замість проведення мітингу ладзіць у гэты день моніторинг умову праці на білоруських підприємствах. Але тыя настояли на своїм. Нягледзячи на кепское надвор'я, некалькі годинов іде моцны дождь, людей у парку собралося, поводле оценок інших журналістів і організаторів мітингу, каля сотні чоловік. На сцені знаходяться виступовці, обмірковуються принципи годної праці, заробки, годні умови найму, постійний часовий характер занятості, право об'єднуватися у профсоюзи, свобода слова, свобода організації і об'єднання, соціальний діалог, да й інші питання, які тичаться боротьби за годну працю. Основне питання – це занятість, права, оборона і соціальний діалог. Старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук веде мітинг. І він скаже некілька слов у свободі.
Розмовити про те, що зараз проходять мітинги, які дозволені владами. Мітинг Білоруського Конгресу демократичних профсоюзів, до якого долучилися усі жадаючі. Мітинг присвячений одному питанню – підтримки акції міжнародного профсоюзного руху сусветного дня боротьби за годну працю. Вельми ємістое поняття, яке включає усе те, що в кінчатковому випадку дає можливість для того, щоб чоловік жив годно. Це більш актуально, маючи на увазі тіє поміри заробків в країні з європейськими цінами і тіє умови праці, в яких приходиться працювати многим, і тая система працівних відносинів, короткотермінових контрактів і поміри пенсій, цілий шерох інших критеріїв, які виходять в поняття годної праці.
Прогучала пропонова прийняти резолюцію, у якої увойдуть різні пункти, але одним з основних стане відміна декрету номер 29, який 10 годов тому увел у Беларуси контрактную систему. Сотни людей сгубили працу за своих политических поглядов чи з інших причинов, але не за порушение працовной дисципліни. Треба значить, что представники официального профсоюза под старшинством Леонида Козика на митингу не присутничают. Нешматликие супрацовники милиции назирают за тем, что отбывается на отлеглости нескольких метров под дахом. Яны попередили организаторов, каб не было стягов профсоюзу радиоэлектронной промысловости. А несколько стягов тут присутничают. Организаторы митингу сюда принесли несколько растяжек, які тычутся менавіта питання годной працы. Так само такие мяшки для смеття, на яких написано страх і некі інші речі.
З мітингу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів з нагоди Сусвітнього дня боротьби за годну працю повідомляла Любов Луньова. Пізніше в нашому ефірі ми пропонуємо вашій увазі огляд регіональних кореспондентів «Свободи», у яких умовах доводиться тепер дійничать у Білорусі суполкам незалежних профсоюзів. А зараз наше питання. Що таке, на вашу думку, годна праця? Де її знайти у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городянців.
Достойная праца, это мне сдается, что это востребованный труд, допустим, достойно оплачиваемый. Вот я считаю, что это такая достойная праца. И у нас в Беларуси, мне кажется, что даже трудно сказать, что такое востребованная и достойная праца. Ну, я думаю, что только может быть руководителя, ну, например, президента працы.
По-перше, наилепшая праца – это за которую шмат грошей платить, и на которую идешь задовольнее. И материально, и вовле ты вольным человеком себя чуваешь. Я думаю, что в Беларуси это праца начальника державного. Добро оплачивается. Ходят слухи, что у банках не кепско зарабляют, и больше-меньше люди вольно себе отчувают.
Достойная праца – это праца, которая идет от души, которая не должна заставлять, то есть произвольная, своя работа. Не знаю, это, наверное, не нужно искать. Это нужно по призванию идти, и то, к чему ты придешь, то и будет твое, это будет достойным.
Та работа, которая приносит удовольствие. То есть ты приходишь на работу не ради того, что ты знаешь, что тебе нужно прийти отработать 8 часов и уйти домой спокойной душой, а то, что ты придешь на работу, ты получишь удовольствие от этого. Это везде можно найти, то есть то, как кому лежит к душе.
Праца, это когда нормальный заработок у людей. Когда человеку подобается эта праца. В Беларуси я не знаю, если можно такую працу найти, которая подобается тебе.
Ну, именно мне работать в сфере торговли. Там.
Скажите, вот в Беларуси вы можете найти так достойную работу?
Тяжело очень. Очень тяжело. Еще законодательная база не особо сильно развита, как в других, например, странах.
Все достойные працы. Ну, потому что без любой работы не обошлись бы. А студентам тяжеловато. Ну, не знаю, нету никаких перспектив, нету работ на свободное время от учебы.
Если хорошо учиться, то можно всего добиться. В банке. Женой банкира.
Мужа вообще нужно найти. С хорошей зарплатой.
Такі відкази ми почули в городі на питання, що таке, на вашу думку, годна праця і де її знайти у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Розниця поміж православ'ям і католіцизмом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухати Радіо Свобода. Дітям ніяк нельга дозволяти пікети супраць теоремі Піфагора, як Радіо Свобода стала акриляти диктаторів. Про гэтыя ды про іншыя пякучыя грамадскія пытанні у новай перадачы «Званочкі».
Гэты выпуск «Званочка» услухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру, а зараз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Міністерства економіки адміняє обмежаванні гандлёвых надбавак практично на всі товари. Адмысловая постанова буде опублікована 13-14 кастрычніка, а уступить у дзеяння 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага конгресу демократичних профсоюзов провели у Менску мітинг, присвечены сусветному дню боротьбы за годную працу. Адміністрація Беларускай академії мастацтваў не дозволила режисерам-документалістам з Беларусі і Польщі наладить прогляд фільмов у студентства Мариинском театре. Ассоциация громадских экологичных организаций «Зеленая сетка» провела в Менску в отеле «Кастричницкая» попередние слухани про ход громадского меркования проекту будовництва АЭС. Улады городни покуль не подтверждают информацию некоторых медиа, что выполнение проекта в реставрации ободвух городенских замков передадено фирме «Европрестиж», уладальником якой является старшиня проуладного союза поляков Станислав Сямашко. Сам Сямашко у интервью «Свободе» эту информацию подтвердил. Администрация Белорусской академии мастерства не дозволила режиссерам-документалистам из Беларуси и Польши наладить прогляд фильмов у студентском театре. Формальной причиной названная несправность электропроводки. Однако по воле режиссеров напередодни фильмы прогледзел проректор по идеологии. Рассказывает Игорь Корней.
Инициатором прогляду фильмов Юрия Гарулева «Край светлых мроев» и Веслава Романовского «Феликс, значит, счастливый» является Институт Польский у Менску. Дагэтуль подчас аналогичных проглядов проблемов у организаторов не возникало. Однако, как поведомил режиссер Юрий Гарулев, напередодні сегодняшнего показу здарился форс-мажор.
Позвонили и сказали, что, к сожалению, там испортилась проводка. Эту проводку надо чинить. Дальше это не получается, потому что там программа, все забито только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Чтобы высветлить причины сгаданного форс-мажору, у Академии мастерства плену не дали. У приемной сказали, что отказные за идеологию особы от починку. У свою чергу директор академичного театра Андрей Василевский запевнивает, что в помешкании здарылася авария, с якой ремонтники справятся у лепшем выпадку у четвер у вечеры. Однако Юрий Гарулев лечит, что основной причиной змест и ягоной стушки и фильма Веслава Романовского, дарация амбассадора Польши у Беларуси.
Он режиссер сам документального кино. И у него кино про Феликса Эдмундовича Дзержинского. Такой букет подобрался очень своеобразно. Кино, которое я делал, там не очень хорошо выглядят наши партизаны. В истории. Очень известное было имение Воронча в 43-м году. Партизаны сожгли всю усадьбу, перестреляли вообще всех людей, которые там были. Я думаю, что там просто ребята перепугались за свои места, за свои кресла и все остальное.
Показально, что на початку года стушку Гарулева «Край светлых мроев» уже анализовала уладная вертикаль Карелецкого района, на территории якого и месяца сгаданная вёска Воронча. Перед показом стушки мясовым жыхарам, якія, дарэчы, 100% ведают историю с партизанским подпалом панского маёнтка, у вёску приехал солидный десант. Выниковое решение чиновников было нечаканым нават для автора фильма.
Перед тем, как показать кино, его смотрели начальство районное. Там и КГБшник был, председатель райисполкома, зав. Отделом культуры. А там никаких выводов нет. Из архива документы. Я отдаю все зрителям. Пускай зритель думает, что произошло. Они посмотрели, сказали, надо показать. И показали это кино в Карелище. А здесь народ посмотрел и сказал, ну его нафиг, я так понимаю. Не будем показывать. И не показали.
Практично не было шансов и у стушки Веслава Романовского «Феликс, значит, счастливый». Одночи Александр Лукашенко признался, что ягоны головный герой из лику поляков Феликс Дзержинский. Видать, не сдарма у родовых фольварах Дзержинских у Налибоцкой пушчи укладено столько сродков на обновление сядибы. А в день супрацовника Комитета державной безпеки тут примают присягу молодые чекисты. У фильме ж показано, кем на сам реч был Феликс Дзержинский.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете «Радио Свобода».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досляды свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сегодня в программе «Ночная свобода. Выники дня» мы подсумуем выники митингу незалежных профсоюзов в Менску, примеркованного до Международного дня годной працы. А гостем «Ночной свободы» будет наместник керовника свободного профсоюза Валентин Лазаренков. У Астраўцы, где плануется побудовать атомную электростанцию, 9 кастрычника отбудутся организованные уладами громадские слухани на тему уздеяния АЭС на новокольное осяроддзе. С этой нагоды Ассоциация громадских экологичных организаций «Зеленая сетка» провела сегодня у Менску у отеле «Кастрычницкий» попередние слухани про ход громадского обмеркования. По воле активистов, значная частка насельництва выказывается супраць будовництва АЭС, рассказывая Галина Абакунчик.
Як паведамляюць грамадскія актывісты з рэгіёнаў, многія прадпрыемствы, школы і арганізацыі гэтымі днямі атрымалі дырэктывы правесці грамадскія слуханні на конт АЭС у працоўных калектывах і цяпер спешна праводзяць такія сходы. Ініцыятыву, якая сыходзіць не ад улады, чыноўнікі ўсяляк уціскаюць, кажа грамадскі актывіст з Астраўца Іван Крук.
Мы напісалі заяўкі ў правядзенне пікетаў, каб далі нам сабранне, нам усё адказваць. Калі мы запісалі заяўленне адкрыта адміністрацыі прэзідэнта, то ж рэспалком прыняў рашэнне, если будете вы проводить какие-то мероприятия, мы вам накажем административным характером. Понимаете, идет полнейший гурцонакат.
Громадские активисты так само обороненные тем, что выниковые слухания призначены на працовный день, пятницу 9 кастрычника. Как поведомил керовник отделу идеологии Островецкого райвыконкаму Александр Климченя, эту дату призначила Министерство энергетики и дирекция станции.
Всех мы запрашаем. Громадские объединения, все ожидающие из замежных краин.
Представники громадскости на Островецчине кажут, что яны збіраюць подпісы супраць будаўніцтва, людзі незадаволеныя, ім перашкаджаюць гэта рабіць. Што вы можаце на гэта сказаць?
А што я скажу, хто каму што забараняе? Ніхто нікому нічого не забараняе. Актыўна больш два чалавекі працуюць, якія яны хочуць паказаць, што яны актыўныя ў гэтым плане.
Вы як прадстаўнік адміністрацыі раёна, ваша стаўленне да будаўніцтва ў вашым раёне?
Я задаволен тым, што гэта будзе на Астравецчыне. Калі прыедуць працаваць да нас разумныя людзі, гэта будзе вельмі добра.
Іван Мікітченка, які даследуе праблему атамнай энергетыкі, кажа, што яго на грамадскія слуханні ніхто не запрашаў. І калі б гэтыя слуханні былі нефармальнымі, то іх вынік быў бы не на карысць АЭС.
Это преступление, потому что наш народ на грані вымирання. Патрэбна взвешваць эканоміку сваю, магчымасць. Магчымасць не маюць. У нікоім разі не трэба даваць. Яна не патрэбна.
Пачаткам грамадскіх абмеркаванняў пра мэтазгоднасць будаўніцтва Беларусі АЭС сталася публікацыя даследаванняў ацэнкі ўздзеяння АЭС на навакольнае асяроддзе, падрыхтаваная дырэкцыя станцыі. Экалагічныя грамадскія арганізацыі падрыхтавалі крытычныя заўвагі гэтай ацэнкі. А ў рэгіёнах людзі распачалі збор подпісаў супраць АЭС, паведамляе палітык і грамадскі дзеяч з Віцебска Хрыстафор Жаляпаў.
На сённяшні дзень па Віцебщине сабрана каля тысяч подпісаў. У іншых гарадах збіраюць у Глыбокім, у гарадкі, у Оршы, у Полацку, Наваполацку. Людзі выказваюцца супраць. Людзі разумеюць, што гэта шкодна і гэта, в прынцыпе, не мэтазгодна.
Так мяркуе палітык і грамадскі дзеяч з Віцебска Хрыстафор Жаляпаў.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus» удзельнічае філёзаф Алесь Антіпенка. Слухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру. У рэгіёнах Беларусі сёлета страцілі працу больш як 10 актывістаў незалежных прафсаюзаў. Сітуацыю абвастрае таксама высяленне шэрагу первічных арганізацый з арандаваных раней памяшканняў. Пра тое, у якіх умовах даводзіцца дзейнічаць цяпер у Беларусі суполкам незалежных прафсаюзаў, інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёння Бабруйскі гарадскі суд разглядае пазоў старшыні суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу на акцыянерным таварыстве «Белшына» Міхаіла Усціновіча супраць адміністрацыі прадпрыемства. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Актывіст абскарджвае спагнанне за нібыта дапушчанае ім парушэнне працоўнай дысцыпліны.
Не ўбраны рабочыя места, не зданы адходы. Хотя все документально зафиксировано, отходы сданы, рабочие места убраны, у меня 8 человек свидетелей идут. Меня депримировали, лишили профмастерства за 2 месяца, готовят третье наказание.
Каже Михаил Устинович. Активист лічит, что его покарали за принциповую позицию в обороне працавницы цеху, якую звольнили и якая звернулась по допомогу до незалежного профсоюзу.
Я не наш член профсоюза, но когда ко мне люди обращаются, я, конечно, помогаю. Раньше у меня была встреча с генеральным, я генеральному сказал, что она незаконно уволена. Вот это аукается вот этими приказами, которые я сегодня попытаюсь в суде отменить.
Кіраўніцтва цеху признает наявность конфликту с Устиновичем, однако причины не связывая с его профсоюзной деятельностью.
Нарушение технологического процесса, которое все прописано в инструкции технологической. Есть нарушение, человек должен понести наказание за это. говорит, вот он обратился в суд, оспорит наше наказание, наше решение.
Зазначил майстер цеху Віталь Барушкін. Вирок суду чекається наприкінці сьогоднішнього дня.
Вітебщина. У Полоцьку чиновники шальмують профсоюзного активіста Владимира Губського, повідомляє Броніслава Станкевич.
Про цей випадок розповідає лідер свободного профсоюзу Полоцького підприємства «Шкловолокно» Микола Шарах. Ранее профсоюзный активист Владимир Губский был оператором котельни, а теперь не берут на возвратовником. Вот что Микола Шарах говорит про характеристику активиста, складенную у городской жилево-коммунальной господарцы.
Два абзаца я хочу зачитать целиком. Проводил антиправительственную агитацию на предприятии, подрывал дисциплину, отсутствовал на рабочем месте, участвовал в несанкционированном митинге против установки памятника героям 12-го года. Проводил агитацию среди работников общества. В партию БНР. Это помство Федору Губскому за его активную громадянскую позицию, спроба не дать отказаться на працу.
Заявляет Микола Шарах. Леонид Аутухов, звольненный 2 года тому активист с городка, каже, что уже наспел час створить свободный профсоюз беспрацовных, каб змагаться за право на працу. Про региональный центр занятости Леонид Аутухов спробовал уладковаться на працу 9 разов. И столько ж самостойно. Однако ниводная организация не бере его навод дворником. По-перше, простое, что он активный сябр партии БНФ. А по-другое, тому, что оппозиционер неодноразово заявлял про ожидание створить суполку недержавного профсоюза.
Ешь удивило. Кому ты не запытываешь, який заробок, ну, накировываюсь с пробиральщиком, я погашаюсь. Я им сказал сумленно, я заробок не пытаю, потому что мы створим незалежный профсоюз, и мы заробок себе будем отстоивать, махчимо и на площади. И отобрали и метлу, и рыдлевку, все, нема доверу ніякого больше.
Берасейщина. Лідер Свободного профсоюзу Білоруського СПБ на Берасейщині Валентин Лазаренко повідомив Свободі, що у виніку утиску з боку місцевої влади вийшли з профсоюзу 5 викладчиків Берасейського державного університету. А крім того...
На сьогоднішній день не існує формально Пінська городська організація підприємників і наставників. Є проблеми по Барановичській регіональній організації. Тому що адреси були забрані, але не судом. І на сьогоднішній день создає, звісно, складаності людей, які могли б вести перемови, звертатися до влади, до нанімателя, встановлюючи свої права.
Коментар Свободи. Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах лічить, що у регіонах тепер відбувається узмоцнена дискримінація активістів поводлі їх діяльності у недержавних профсоюзах. Суразмовцев докладняє, що гэтыя проблеми, створені тепер у акціонерних товариствах Мазырський нафтоперепрацовчий завод, Гродний Азот, Нафтан, Лукомльський ДРЕС. Однак Миколай Канах упевнений, що профсоюзні активісти здолеють оборонити свої права.
Здесь у нашій організації більше 200 чоловік, там все-таки колектив. Якщо навіть стоїть питання, що з цими людьми розторгнуть контракт, то 5-6 чоловік – це незаметно для підприємства, а вже 200 – це заметно. Тому ми от якраз сьогодні розробляємо програму, як розвивати наші організації.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалая Канаха. Сёння, нагадаю, у Менску кангрэс правёў мітынг, прысвечаны сусветнаму дню за годную працу.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час передачи застається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіться, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10-30. Нагадаем, новые хвалі частоты уводяться разом з переходом на зимовий час. У неділю 25 кастрычника. Вибирайте свободу.
Двадцать першая тридцать у Менску ля мікрафона ў студыі Юрась Бушляков у эфіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Спецыяльная пастанова будзе апублікаваная 13-14 кастрычніка, а ўвойдзе ў дзеянне 28-29 кастрычніка. Тым часам дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі сёння ў Менску мітынг, прысвечаны ўсесветнаму дню барацьбы за годную працу. На мітынгу была прынятая рэзалюцыя, сярод асноўных пунктаў якой патрабаванне адмены прэзідэнцкага дэкрэту, які 10 гадоў назад увёў у Беларусі кантрактную сістэму. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы арганізаваць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры акадэміі. Фармальнай прычынаю названая няспраўнасць электраправодкі. Паводле рэжысэраў, напярэдадні фільмы прагледзеў прарэктар па ідэалогіі. Ініцыятарам паказу фільмаў Юрія Гарулёва «Край светлых мроеў» і Веслава Раманоўскага «Фелікс, значыць шчаслівы» выступіў Польскі інстытут у Менску. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыі некаторых СМІ, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю нашаму радыё гэтую інфармацыю пацвердзіў. Вы слухаеце радыё «Свабода» да падзеі ў свеце. У Расіі праходзяць акцыі памяці журналісткі Анны Паліткоўскай, прымеркаванай да трэцяй гадавіны яе забойства. У Маскве і Санкт-Петербурзе ў мітынгах узялі ўдзел вядомыя журналісты, дзеячы культуры, праваабаронцы і апазіцыйныя палітыкі. Канстытуцыйны суд Італіі скасаваў закон, які абараняе прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі ды іншых высокіх чыноўнікаў падчас іх знаходжання на пасадах ад крымінальнага пераследу. Іранскі прэзідэнт Ахмадзінэджад назваў крокам наперад перамовы аб ядзернай праграме Тэгерану, якія адбыліся на мінулым тыдні ў Жэневе. Нобелеўская прэмія ў галіне хіміі за 2009 год прысуджаная групе вучоных за вывучэнне структуры рыбасомы, часткі жывой клеткі, якая сінтэзуе бялок на базе генетычнай інфармацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача Яна Максімюка «Званочкі». А на чарзе перадача з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» «Гомо Советикус». З культуролягам Алесем Антіпінкам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
«Гомо Советикус» – чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Homo советикус – новый человек, позднее будовник светлой будущини для всего человечества. Сформировался в СССР к середине 30-х годов минулого столетия. Генетично эволюционно связаны с российской патриархальной сведомостью, соборностью и общинным уладкованием российского громадства. На нероссийских территориях былого СССР совок выявился на яскраве там, где национальные отметности коренных народов были наибольше нивелеваны.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфінавалі гома саветікус. Вы лічыце, што ў аснове саука ляжыць расейская ментальнасць?
Прото вобразом советского человека является общинный человек. В основе как раз советской ментальности лежат некоторые вельми истотные для российской истории подморки. Миновито говорка иде про патриархальную общинную сведомость, говорка иде про веру у справедливого царя. За советским часом большевики обновили ту самую модель уладкования громадства, якая фактично існавала у 19-м стагодзе в России.
Кожная нация мае уластивую ей ментальность. Коммунисты говорили про советскую супольность, якая у перспективе мусила изменить национальность. Так что уластива советской ментальности, якая пришла на смену национальной?
Это человек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Мы згадаем Булгакова, сабачае сэрца і вобразы Швондара і Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Коммунисты імкнуліся контролировать все – семью, религию, мову. Все тые сферы, где могла выявиться человечая индивидуальность. Под Мурком был так само и радикальный разрыв с традицией и культурой. По загаде Ленина были погружены на баржу российские интеллектуалы и выправлены в эмиграцию. Советский человек – это человек без традиции, это человек без опоры, это человек, яким легко манипулировать.
Як тягам десятигоддзю советской истории эволюционовал гомо советикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был у лику тих, кого выслали из Советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Это человек без половых предметов. На самом початку коммунисты навод выступали супрать шлюбов. Все те выгоды, якие были натуральным продуктом человечей цивилизации, часто лечились буржуазными пирожитками. Это человек мусил быть самоохвярным и отданным коммунистичной идеей. Советский человек позднее уже всего боялся. Это был циник с подвоенной сведомостью. Лариса Гениуш, коли она у Празе на приконце войны сустрелась с советскими людьми, писала. Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішли усими обманами до своих шкурных мэтов, не ведаючи ніякія этыкі. Были спрытными и хитрыми. Их методы были часам страшные. Гэта были ваўкі. Ніякая добрыніці милосердности и ніякіх границаў для зла. Гутарка зімі не акрыляла, а настороживала тым, что принижали яны лепшае у людях и людскасти. Здавалася, что тяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тех, які у данный момент оплочивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рысы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, який с подвоенным мысленем. С одной аднаго боку публічна казаў, што ён падтрымлівае камуністычныя ідэалы, усімі сіламі імкнуўся ўступіць камуністычную партыю, а ў той жа самы час шукаў таго самага буржуазнага дэфіцыту, калі ў савецкіх храмах немажліва купіць было ані фінскія боцікі, ані крэмпленавую марынарку. Для савецкіх мужчын і жанчын ідэалам спажывання аказаліся якраз не савецкія тавары, а якраз прадукты таго гнілога захаду.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі, і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што і савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзю, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч. За всю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай сотнямі тысячаў судзілі так званых украінскіх, беларускіх нацыяналістаў і вывозілі ў Сібірь, у ГУЛАГ. Пасля Другой сусветнай вайны па тых жа самых абвінавачаннях вывозілі ў Сібірь эшалонамі літувісаў, эстонцаў, латвійцаў. Гэта быў канвеер знішчэння ўсяго, што магло супрацьстаяць савецкай ментальнасці, бо якраз нацыянальная прыналежнасць адна з прыкметаў самавызначэння чалавека як індывідуальнай асобы. Не выпадкова, што распад Савецкага Саюза пачаўся з адраджэння нацыянальных ідэалогій.
У паняцці савецкі чалавек, што ёсць рэальнасцю, а што ёсць мітам?
Савецкі чалавек увогуле жыў мітамі, і вся гісторыя, якую мы ведаем як гісторыю КПСС ці гісторыю Савецкага Саюза, гэта гісторыя мітаў. Што б мы не ўзялі? Індустрыялізацыю, тыя гераічныя высілкі былі зусім непатрэбныя, каб стварыць эфектыўную прамысловасць, і непатрэбна была тая калектывізацыя. Паралельна ў тыя ж самыя часы ў заходніх краінах ўсё гэта развівалася натуральным чынам і больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць – гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў.
Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека, у сучасным постсавецкім беларускім грамадстве?
Савецкі чалавек паступова зыходзіць са сцэны, але мы ведаем, што ў нашай краіне ён таксама быў даволі распаўсюджанай з'явай. Зусім не выпадкова першы прэзідэнт нашай краіны апеляваў да таго, што разбурылі Савецкі Саюз, апеляваў да савецкіх мітаў савецкай гісторыі.
Што адмоўна і што станоўча нясе беларускаму грамадству савецкі чалавек?
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – гэта абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычыны ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР і кансервацыі гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, як кую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольны працэс, і нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць, і вы сустрэнецеся з саўком нават у Літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом Еўразвязу.
Не па Падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, саўковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага перадачы «Беларуская Атлантыда» быў культуролях Алесь Анціпенка. Упершыню перадача прагучала ў студзені гэтага году.
Тутэйшыя, Крыўе, Партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон «Беларуская Атлантыда».
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячеслава Ракіцкага.
Працягнем нашу праграму пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцтва тэатры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў.
На чарзе перадача Яна Максімюка «Званочкі» з ягоным персанальным рэагаваннем на тэлефанаванні нашых слухачоў.
Добры дзень слухачам праграмы «Званочкі». З вамі вітаецца Ян Максімюк. Тэму тэлефанавання ў нас «Свабоду» на гэтым тыдні, так бы мовіць, прыгаломшыла рэлігійная праблематыка. Ды нічога дзіўнага. У Беларусі пабываў патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. Як сказаў сам патрыярх, ён прыехаў у Беларусь як да хаты. Куды вярнуўся? Да хаты ці ў якую іншую будыніну? Патрыярх беларусам не паведаміў. Пра патрыярха Кірыла было ў нашым эфіры столькі, што сёння мы знімем гэтую тэму з павесткі дня, а зоймемся іншымі аспектамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, якія таксама моцна хвалююць нашых слухачоў.
Добрый вечар, Свабода. Ось ёсць такая прапанова. Паколькі у вашых перадачах многа часу адводзіцца разважаннем пра тое, якія беларусы набажныя, пра хрысціянства, католікаў, праваслаўных, А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентів запитав на вулицях Мінаков, у чим я не бачать розницю поміж православними і католіками. Боюся, що у тим, що більшість її відкаже, що католіки в костел ходять, а православні у церкву.
Я на вашім місці не був би таки упевнений, що всі відкажуть тільки про те, хто куди ходить, то бок, чи то в церкву, чи то в костел. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму...
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без трох, ведь я, может, и не так. Но я слухаю, всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почуццяў. И за тое, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Вірляндыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
Активизации селяне стали утекать с колгаса в города. И как не выглядать темными колгасниками, сирот русскомовных горожан, былые селяне стали переходить на российскую мову. Эту околичность ловко выкористали и советская, и сучасная улада для поголовной русификации Беларуси. А мэты русификации всем вядомые. Кивать на англомовную Ирландию не выпадая, бо ирландцев объединяет католицизм, а Беларусь шматконфессийная краина. С повагой, Николай Заложенщины.
Згадуючи Ірландію, я мав на увазі не тоє, чому ірландці тримаються католіцизму, а тоє, то винувати, що вони не тримаються своєї історичної ірландської мови. Дик вось, Ірландія, яка стала незалежною від Великобританії амаль 100 годів тому, робила все махчимое, каб вернуть народу ягоную ірландську мову. Я маю на увазі, улада робила все махчимое, увёвши обов'язковое навучання ірландської мови, передачі у радіо і все такое. Але в Ірландії, як ніхто не говорив по-ірландську, так і далі амаль ніхто не говорить. Бо ні батьки, ні їхні діти не схотіли говорить по-ірландську ніде, поза уроками ірландської мови в школі. Виснова якая? Навіть коли б Ірландія керував пазняк, він так само не увёв би там ірландської мови ні в сім'ю, ні на вулицю. Тому не варто всього нашого нещастя з білоруською мовою скидати на владу. Давайте поставимо собі просте питання і відкажемо сумлінно перед собою. А чи ми привучили наших дітей говорити з нами по-білоруську на кухні? Чому нас, життєрадосних і оптимістичних журналістів, які вірять у світлу будучиню Білорусі, некоторі слухачі обвинувачують у тим, що в білоруському льосі ми бачимо тільки чорне? Як, наприклад, гетий слухач.
Добрий вечір, Радіо Свобода. Слухаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей в Мінську – плохо. Дожинки – плохо. Приїхав митрополит Кирил – плохо. Куда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадут вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир из Полоцка.
Дякую. А попереднему нашему слухачу хотелось поставить питание. Откуль он халера ведает колер нашего дьябла? Мы сами его не бачили, але мы все перекананы, что он блакитный. Наша сталая слухачка обрынулася в своїм телефонуванні, так би мовіць, з тотальною критикою. Досталося не тільки нашому директору Олександру Лукашуку, але й двум іншим Олександрам, більш-менш відомим ширшій громадськості. Послухаймо.
Появлением нових ведущих програми «Дзвонки на свободу» исчез ручейок откровенных народних мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Миликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Миликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Миленкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчит наша слухачка, дык мне подается, что было б неблаго, коли бы все раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулися в Беларуси, у якой уже не керует Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, який про 30 годов как раз и будет в президентском возрасте. Дети, как кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнусь. Критикуйте. Я, может, и не покривлюсь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимович.
Вы слухали передачу Яна Максимюка «Звоночки». Мінський номер для сувязі со свободой 266-39-52. І он працює круглые сутки.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 16 300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».